pravidelném pondělním operním panoramatu teď vítám ve studiu doktorku Helenu Havlíkovou. Dobrý den.
Dobré ráno.
Na jaké operní inscenace se dnes zaměříme?
Tak minulý týden vystoupil v Praze s hudebním žertem olomoucký ansámbl Damian. V kinech City Cinema v Praze, Plzni a Pardubicích byl k vidění záznam Rossiniho Lazebníka Sevilského, to bylo z Madridu, z Teatro Real, a v sobotu se uskutečnil další z přímých přenosů z Metropolitní opery do kin, to byla Pucciniho kovbojská opera Děvče ze západu, nebo chcete-li Děvče ze zlatého západu.
Ve své novoroční bilanci jste ansámbl Damian pod vedením Tomáše Hanzlíka zařadila mezi soubory, které už 15 let čeří naše operní vody. Čím tedy?
Ansámbl Damian dokáže zaplavit diváky takovým zářivým, životadárným proudem operní energie. Tomáš Hanzlík, stejně jako další skladatel Vít Zouhar ve svých operách, třeba Koronide, Endymio, i ta Innocence nebo Torzo, ale i Noci dnem, totiž netradičně propojují v archivech nalezené dochované části barokních kompozic nebo libret s kompozičními postupy minimalismu 20. století a ty jsou tedy inspirované těmi barokními skladebnými postupy. V těchto svých produkcích v osobitém stylu, kterému se říká barokní minimalismus, se Damiani nějak nesnaží pietně oživovat starou operu, ale hledají způsob, jak vyvolat nebo probudit ducha barokní hudby s jeho afektovým scénářem v těch až extrémních emocích. A to tak, aby nás oslovoval i dnes. Z pasti takových těch schémat barokních libret nacházejí únik v jemně ironickém odstupu, takže je to takový barokně minimalistický kabaret, který jiskří vtipem, humorem, nadhledem, parodií. Jenže běda, když tento právě pro Damiany takto typický styl, svébytný, životadárný přístup opouštějí a snaží se postavit po bok specialistům na historicky poučenou interpretaci při uvádění skutečně autentických barokních operních partitur, jako tomu bylo bohužel v případě toho hudebního žertu.
O jakou operu v případě hudebního žertu jde?
Tak je to karnevalová opera na latinský text, ten originální název je Facetum Musicum, pochází z cisterciáckého kláštera v Oseku, to je v severních Čechách, ten opis díla je datovaný rokem 1738. Jde o tehdy běžnou praxi pastiča, neboli paštiky, abych tak řekla, semleté z hudby italských operních árií a ty jsou narhubované na nové texty. Podařilo se vypátrat, že ty árie hudebního žertu pocházejí z oper Lottiho, Vivaldiho nebo i Händla. To libretto neznámého autora je založeno na proklamacích 4 rozjařených epikurejců, ti mají slabosti pro jídlo, pití, hudbu a hru a ještě je provází alegorická postava svobody. A tím jejich rozpustilým chováním je pobouřen asketický filozof Diogenes. No ale svou kritikou pochopitelně nic nezmůže, svoboda vítězí na celé čáře.
Jaké bylo provedení v Klamglasově paláci v Praze?
Tak jak už jsem předeslala, v provedení Damianu neměla tahle barokní paštika ani chuť, ani vůni, ba ani správnou konzistenci a koření humoru vtipu prostě chybělo. Problémy s intonací, souhrou a další neobratnosti nemohly v tom celku zachránit ani tak zkušení interpreti, jakým je třeba kontratenorista Jan Mikušek. A také při vší úctě k dlouholetému solistovi olomoucké opery Vladimíru Třebickému, který se sice zjevem zhodil k té postavě kárajícího asketického filozofa, tak náročné barokní árie jsou úplně mimo jeho současné pěvecké možnosti. No a neumělá nápodoba barokní gestiky jen dovršila takový celkový dojem, že by si Damiani měli ten hudební žert trénovat zatím jen v domácím okruhu svých známých, pokud s ním chtějí vystupovat před veřejností. Léta budovaný kredit se totiž dá prohospodařit docela rychle.
Přesuníme se teď k madridské inscenaci Rossiniho Lazebníka v kinech City Cinema.
Tak zatímco přenosy z Metropolitní opery a částečně i ty v Palace Cinema jdou živě a mají tedy v sobě takovou tu napínavost aktuality, projekt Cinemaestro se vrací k záznamům starších inscenací, z nichž řada vyšla i na DVD. To je i případ vlastně už 6 let starého Lazebníka. Jenže v případě tohoto hudebně i divadelně velmi brilantního nastudování, navíc bez škrtů, takže tam je i ta závěrečná mimořádně obtížná Alma Vivova árie, a to ve fantastickém podání Juana Diega Floreze, taková připomínka si myslím, že stojí za to jako nastavení parametrů pro jeden z možných vzorových přístupů.
Metropolitní opera připomněla z té výročí slavné premiéry Pucciniho opery Děvče ze západu, tehdy s Emou Destinovou, Enriquem Caruzem a dirigentem Arturem Toscaninim.
Pro Met to byla tehdy skutečně velmi významná událost i v historii toho domu, protože to byla první světová premiéra nového díla v tomhle divadle, navíc za účasti už tehdy adorovaného skladatele. Ke stému výročí, to bylo v prosinci vlastně loňského roku, teda 2010, Met obnovila svou inscenaci z roku 1991, v režii Giancarla del Monaca s až hyperrealisticky věrnou replikou zlatokopeckého městečka. Myslím si, že to byli především solisté a sbor, kteří povýšili tak ten barvotiskový hudební rodokaps o napraveném hříšníkovi na operu, v níž bylo to sentimentální spojení italského verismu s kovbojkou ještě tak jako docela snesitelné. Deborah Voigt byla báječně dojemná mini, baritonista Luce Gallo se téměř ideálně přiblížil Pucciniho požadavku na drsný způsob pěveckého provedení. Puccini ho nazval Ruvido. No a Marcellovi Giordanimu jsme uvěřili spíše jeho osvědčené pěvecké kvality, než to, že tento od pohledu skutečně dobrák od kosti je všemi obávaným banditou.
Děvče ze západu v roce 2007 uvedlo Pražské národní divadlo. Dá se srovnávat s Metropolitní?
No, jak už od začátku fenoménu přenosů zdůrazňuji, při takovém srovnání je třeba si především uvědomit rozdíl mezi záznamem představení, tak to, co vidíme v kině, a jeho podobou, jak ho vnímá divák v hledišti. Ty rozdíly totiž mohou být propastné. Nicméně při tomhle si troufnu říct, že oprášení filmové patiny, které ve své koncepci tehdy v Národním zvolil tandem Jiřínek Vasil, Daniel Dvořák, bylo vlastně vtipnější než ta superrealistická inscenace z Met. U nás sice nesměle, ale přece jen mělo v sobě něco z té české tendence k parodii, kterou Češi dovedli do dokonalosti v Limonádovém Joevi. A také tehdejší hudební nastudování Johna Fioreho patřilo ke špičkovým, podobně jako výkony Evy Urbanové nebo Andy Luisi Boxy.
Pojďme ještě závěrem k inspiracím na tento týden.
Událostí v skutku mimořádnou je hned dnešní recital německého tenoristy Jonase Kaufmana ve Smetanově síni obecního domu v Praze od 19.30. Mohu skutečně potvrdit superlativy, které ho provázejí. Pro ty, kteří se chtějí na vlastní oči i uši přesvědčit, zda ta nejvyšší ocenění, která tento solista sklízí na předních světových operních scénách, jsou pravdivá. No a hlavně pro ty, kteří si prostě chtějí užít opravdu veliké pěvecké mistrovství, je dnešní recital fakt opravdu unikátní příležitost, kterou by byla škoda nevyužít.
A Jonas Kaufmann nám krátce zaspívá i v Mozaice. Za operní panorama děkuji Heleně Havlíkové. Naschledanou.
Naschledanou.